www.thecoast.com แหล่งรวมคอนเทนต์ดีๆด้านการตลาดการสร้างแบรนด์การทำธุรกิจและอื่นๆที่น่าสนใจสวัสดีครับผมป๊อปปี้ดีนุคุณสมปรารถนากับหัวข้อรู้จักความต้องการของลูกค้า16ประเภทครับความต้องการของลูกค้านะครับคือแรงจูงใจที่กระตุ้นให้ลูกค้านั้นซื้อสินค้าหรือบริการมันคือตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจของลูกค้าโดยการรู้ความต้องการของลูกค้านั้นนะครับจะสามารถนำมาทำสินค้าหรือบริการใหม่ๆที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีครับเรามาทำความรู้จักกับ16ประเภทความต้องการของลูกค้านะครับที่จะเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนให้เกิดการตัดสินใจของลูกค้ากันครับความต้องการของลูกค้านะครับจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือความต้องการจากตัวสินค้าและความต้องการจากบริการครับเรามาดูที่ประเภทแรกกันก่อนนะครับคือความต้องการจากตัวสินค้านะครับจะแบ่งเป็นการใช้งานของสินค้านะครับจะต้องตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดีและช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าได้ราคาต้องมีความเหมาะสมและคุ้มค่ากับตัวสินค้าครับสินค้านั้นจะต้องสร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนสินค้านั้นจะต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับการใช้งานของลูกค้าไม่ควรทำให้ลูกค้าต้องหงุดหงิดกับความยากในการใช้งานครับรูปแบบของสินค้าก็จะต้องออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของลูกค้าตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ไปจนถึงขั้นตอนการใช้งานสินค้าจะต้องมีความเชื่อถือได้ครับเมื่อเราโฆษณาออกไปอย่างไรนะครับลูกค้าก็จะคาดหวังว่าจะได้รับคุณสมบัติของสินค้าอย่างนั้นครับคุณภาพของสินค้าก็จะต้องทำได้ตามหน้าที่ของมันอย่างไม่ผิดพลาดครับสินค้าเองก็จะต้องมีประสิทธิภาพนะครับควรสร้างให้ลดกระบวนการการทำงานเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นครับและสินค้านะครับควรทำให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์ต่างๆทั่วไปที่ลูกค้านั้นมีอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความต้องการจากตัวสินค้านะครับต่อไปจะเป็นความต้องการจากบริการครับประกอบไปด้วยความเข้าอกเข้าใจนะครับในกรณีที่ลูกค้าไปใช้บริการหรือโทรศัพท์ไปยังศูนย์บริการลูกค้าลูกค้าก็จะคาดหวังที่จะได้รับฟังความเข้าใจด้านปัญหาต่างๆและช่วยหาทางแก้ไขครับความเป็นธรรมนะครับราคาตัวสินค้าเองนะครับช่วงระยะเวลาการรับประกันไปจนถึงบริการหลังการขายก็เป็นสิ่งที่ลูกค้านั้นคาดหวังอยู่เสมอนะครับความโปร่งใสการทำธุรกิจนะครับก็จำเป็นต้องมีความโปร่งใสในทุกๆขั้นตอนครับไม่ปิดบังลูกค้าไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการบริการก็จำเป็นจะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเสมอการควบคุมครับลูกค้าไม่อยากแค่เพียงซื้อสินค้าแล้วก็จบกันไปนะครับแต่ลูกค้านั้นสามารถจะโต้ตอบหรือเจรจาได้บ้างนะครับเช่นกรณีการส่งสินค้าคืนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสมัครสมาชิกนะครับฉะนั้นนะครับผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของสินค้าก็ไม่ควรที่จะควบคุมข้อมูลทุกอย่างมากจนเกินไปนะครับก็ควรที่จะให้สิทธิ์ลูกค้าที่จะได้รับรู้เรื่องต่างๆด้วยเช่นเดียวกันครับทางเลือกนะครับการมีทางเลือกให้กับลูกค้าทั้งเงื่อนไขการซื้อสินค้าหรือบริการนะครับเงื่อนไขการชำระเงินช่องทางในการชำระเงินที่มีมากกว่า1ช่องทางนะครับการรับสินค้าจะรับสินค้าได้ทางไหนบ้างนะครับยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าสะดวกสบายได้มากขึ้นเท่านั้นครับข้อมูลที่เพียงพอครับบริษัทจะต้องมีข้อมูลสำหรับการค้นหาจากลูกค้านะครับเช่นสื่อโซเชียลสื่อในเว็บไซต์นะครับบล็อกต่างๆถ้าไม่มีข้อมูลให้ลูกค้าดูเลยนะครับก็ยากที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของเราครับการเข้าถึงง่ายครับทุกครั้งที่เราติดต่อสอบถามศูนย์บริการลูกค้านะครับเรามักจะอยากได้ความรวดเร็วในการบริการนะครับหรือการเข้าถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครับทั้งนี้ควรมีหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าครับเห็นไหมครับว่าลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ในรายละเอียดต่างๆนะครับหากบริษัทสามารถตอบสนองสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยก็รับรองเลยนะครับว่าลูกค้าจะไม่หนีไปไหนแน่นอนครับผมป๊อปปี้ดีนุคุณสมปรารถนาสวัสดีครับ